Todos los mércores a 1 da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Oleiros, sempre cos protagonistas, e agora temos que falar con este home. Nasa Funk Mameluca é o último de Bryce Morán, que ten concerto pois este venres a partir das 10 da noite na Sala Garufa da Coruña. Nasa Funk Mameluca, Bryce Morán, escoitámolo e despois falamos con el.
Que nos quere ver soñar, mira para as estrelas que repousan sobre o mar, deixa que te leven a outro mundo sideral, sai do teu calumnio e queda en paz.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a este home tan funky, tan discotequeiro e a vez tamén tan ecléctico, ele Bryce Morán. Bryce, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, como estás, Pari?
Bueno, Bryce, todo preparado xa e ensaiado para este venres no Garufa ou non?
Sí, sí, esperemos. Ou como vi algún... Bueno, nunca está ensaiado de todo, ¿no? Porque sempre temos falta de tempo.
Pero bueno.
eso é o que lle dá emoción, é o que lle dá interés ao asunto, ¿no? Sempre vas a veces queres montar un repertorio, neste caso para o Garufa, que vai ser un pouco máis amplio que o que sería para un concerto, pues, digamos, de verán, de festival normal, pois pues sempre sempre dís, bueno, pues nunca estás preparado do todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, claro que estamos, é un vacil que temos entre nós.
Pero refírome si vos queda todavía un ensaio xeral ou non, xa estades.
No, xa está feito, Antes facías ese ensaio xerais casi o último, ¿no?, día, ou eu teño feito no mismo día, sabes, tens que tocar a tal hora e, bueno, veña que facer un pase de rapper. Cando éramos máis novos, sí que tiñamos máis tempo para ensaiar máis seguido.
Bueno, levas, creo que, ti corríxeme se me trabuco, pero creo que levas antes do verán xa con este novo proxecto, con Nassau Funk, pero por aquí, o que saiba, non tivemos oportunidade, non, de escoitaros así na vosa salsa, ou trabúcome.
Bueno, pois igual non che coincidiu,
Sí, estive
che. Claro. No feito a man.
Ai, sí, la espina, sí, certo.
Estuvemos no Mumi, estuvemos nalgúna cousinha máis. Uh-huh. Pero bueno, esto, digamos que este concerto é para darnos un pouco un homenaxe aquí na sala da cidade, uh-huh, aquí na Garufa, para que a xente que ainda non o pudo ver, pues, o poda ver esta vez. Bueno, imos a tope con elo. Nassau Funk, bueno, xa que facía referencia ao nome, bueno, o proxecto é o meu proxecto de Brais Morán, que a miña banda, como sempre, sin cambiar algúns membros da formación, e o de Nassau Funk é un pouco darlle un nome tamén á banda, sabes, a parte do meu nome, darlle un nome á banda, non é que presente nada novo, digamos, ou un adianto xa de single, non? Uh-huh. Como ben sabes, pero bueno, cambiaron algúns membros na formación, agora está Antón Torroncho no baixo, está Fran Castro nos teclados, tamén nos coros, e está agora mesmo Sergio Blanco, na batería, sustituindo a Marcos Paso.
Uh-huh. Despois do disco anterior, que foi moi moi ecléctico, volviche xa polos teus derroteiros do funky en galego. Podese dicir que ese é o teu espazo de confort, como din agora?
É probable que sí, porque eu son moi bailón, a miña música saime moi moi bailona nese aspecto, con moito groove. Bueno, a ver, eu penso que desde que no 2015 me dou a coñecer como Brais Morán, fora xa das bandas que tuvera antes, como Loretta Martin, ou algún
Zumbido,
anterior,
e tal.
Pois, digamos que, bueno, o primeiro disco, pois, saiu un disco de presentación bastante rockero, ¿no? Foi o primeiro disco de rock, moi tirando a rock. O segundo disco, que xa foi no Mato Desespero, foi un disco que me colleu un pouco a ecléctica, sí. Podemos decir que foi un disco que quería facer ese tipo de disco en ese momento, ¿no? Do 2018 seguí no Mato Desespero. E, bueno, estou encantado con que nese momento, nesa etapa da vida, me saíran, pois, a diversidade, non, digamos, de temas. Pero sí que é certo que despois, pois, bueno, non podes evitar que che saia toda esa vena que levas e a música de baile, a música negra que tens detrás. E os últimos singles que xa sacamos, pois xa van un pouco máis na onda, máis funk, máis disco, e espero que estos sexan adiantos para un terceiro disco que xa vaya un pouco nesa onda, ¿no?
Falando dos singles, hai pouco estreabas o videoclip da canción Nassau Funk Mameluca. Ademais, bueno, vi unha produción aí por todo grande, varias localizacións. Bueno, creo que hai na praia, no mar, nun pinar, creo que en Balarés, non, en Ponteceso. E bueno, e un montón de extras, oiches, que, pero tes cartos para pagarles a todos, porque eran un montón,
Pois pues mira, esto fíxose con moitísima vontade. Como ti dís, pois é un dos meus paraísos particulares, eu son moi de praia, moi de monte, e é un dos paraísos particulares onde me inspiro, ademais é onde está as raíces da miña familia, que uh-huh, en Ponteceso, na Costa da Morte. Bueno, a localización é Balarés, o Pinar e a praia, é dicir, digamos casi que podemos decir que casi todo a mesma, non? E este vídeo fixo, bueno, unha grande persoa que é multidisciplinar nesas facetas, que se chama José Rojas, co que tamén comparte un proxecto que se chama Estraz y los Tetra. Mm. E ben, él como me capta as ideas tamén, do que eu quero, do que busco, eso que tuvemos que aplazarlo un par de veces por cuestións por mor do tempo, ¿no? Porque non se podía gravar con días de chuvia, e xustamente ben uns días de final de verán que facía calor e facía moi bo día para gravar. porque non facía un sol radiante, pero facía unha temperatura formidable. Entón, nese aspecto, pois nada, podemos facer ese vídeo co que eu tamén quería, bueno, pois nese tema que é moi disco, moi funk, moi rock tamén, ao mesmo tempo, con unha letra que fala un pouquiño de todo ese burato negro onde estivemos metidos na pandemia e esas ganas de sair a ver a luz.
De hecho, de feito, na canción diz que nasao funk, mameluca, quero navegar e bueno,
quero navegar.
E navegaches, aínda que o piloto que iba ao teu lado te miraba así con un risueño de este vaise matar unha destas.
Que va todo o contrario.
Sí.
O patrón da barca, que se chama Diego. Todo o contrario, sí. Él creo que pasei moi ben. E el pasou no tamén moi ben e foi lo que me dixo nas tomas que le estaban grabando, dixome, bueno, e poraste o timón, non? E dixome, pasme de deixar poñerme o timón. E despois dixome, nada, isto é como un Ferrari, veña, dale, ponga. E de feito no vídeo, pois, aparecen tomas onde el sai conduciendo con
se,
él.
Se te ve aí, vamos, o mando todo cheo de razón, sí. Vamos.
Están ensinando a levar a barca, vese perfectamente, e hai momentos onde se ve que me deixa a min, ¿no? E a sensación que tes, pois, é de adrenalina a tope, ¿no? Pero bueno, non hai que esquecerse que na outra barca, hai outra barca, o que pasa que esa outra barca,
claro, non se ve,
está
claro,
oculta.
Claro.
Hai outra barca onde vai José Rojas dirixindo, claro. Onde vai Carla Green, que vai, neste caso, Carla Green quixo ser un pouco escrita, axudante de dirección, e hai outro patrón que se leva esa barca. Entón, bueno, aí fixemos un traballo de bueno, como xa che digo, Mario, sí, de navegar, é un pouco navegar, decir, vamos para diante, ¿no?
Efectivamente.
Pero ao mesmo tempo estamos navegando de verdade. Entón, pois, bueno, o tema en ese aspecto non pudo sair máis redondo a roda xe.
Bueno, eu recibín queixas dos extras, ¿eh? Dixéronme que lles pagaras pouco.
Bueno, a verdade, se che digo a verdade, que volvo a repetir, é un traballo de vontade, e digo che que non saiu moito custe desto e que os extras estaban todos encantados, porque eso tampouco saliu no vídeo, pero había pinchos.
Amigo, xa está todo dito.
Opinar daba para moito, opinar daba tamén, esas claro, últimas claro. Escenas no opinar, que saibas que as rodamos inmediatamente despois de comer.
Oh,
que bien, y que os extras, pues eso es en todo caso que xaban, es decir, vamos a rodar xa ca comida aquí. E dixo o director, canto antes porque senón nos vai entrar a morra.
Claro, claro.
E así foi.
Claro, certo.
E así foi.
Pues bailaban, después pasaron unha bomba aí.
Despois de sacar unhas empanadas, despois de sacar unhas tortillas, ensaladilla, un xamón asado. Bueno, pois ao final queremos facelo o máis real, o máis natural posible, verdad? A verdade é que pasou eso, non?
Sí,
pois,
sí, saiu.
Unha persoa que chega nunha barca, que digamos esta ensoñación, de chega unha barca, chega desde o mar e que chega a unha praia onde hai unha festa, e que despois, que facemos? Pois o que facemos aquí no verán, irnos a opinar, a comer algo e cantar unha canción xuntos, non?
Sí.
É todo un pouco así.
Bueno, aparte de todas estas anécdotas e tal, que bueno, que algunas que causan hilaridade e de pasalo ben, que de eso tamén tratase, vexo que levas bastante tempo xa grabando nos estudos Abrigueiro de Lugo, que para min quizáis é o estudo pois máis versátil e polifacético de Galicia, onde todo o que se grábalo, calqueira estilo de música, se graba moi ben. Que te levou a escoller ese son teu aí en Abrigueiro?
Bueno, en primeiro lugar é que levo anos traballando aí por, sí. Bueno, a miña amizade con Arturo Vaquero. Bueno, traballamos bastante xuntos, tamén outros proxectos. É a persoa que mellor me entende para producir, sin dúbida ninguna. E logo, bueno, pues diría que estando tan apartado como está Abrigueiro, que é a casa de Arturo,
sí.
E o estudio está ao lado, estás no medio da natureza, rodeado de natureza, non hai ninguén máis. Penso que é o sitio ideal para aquí en Galicia para irte a gravar algo, desconectar de todo e estar ali centrado en gravar, en actuar. Eu incluso algunhas veces que me teño quedado varios días para gravar os discos, teño collido e teño saído por ali polo monte a correr, poñerme roupa térmica, normalmente gravamos en inverno, poñerme roupa térmica e chegar ao estudio e chegar xa quente de ter respirado, para ter aire, para cantar, e a verdade é que é unha maravilla gravar en estudios abrigueiros.
Sí, sí, sí.
Eu recomendo yo a todo o mundo, porque Artur é unha persoa que no meu caso, a min enténdeme perfectamente o que eu quero construir e por onde quero tirar e como quero gravar.
Es que escoitei moitos estilos de música dispares, moi distintos, e todos soan moi ben. E é verdade que digno de mención. Unha curiosidade, Brais, ti que levas xa no peto, non, ti corríxeme, un ou dous premios Martin Kodaks da música, que son dous, verdade?
Sí,
son dous. Bueno, oye, isto, eso de levar así premios, axuda de verdade a hora de vender máis discos ou encher salas ou é máis o recoñecemento, esa satisfacción persoal?
Bueno, é máis o recoñecemento e, bueno, hai que entender que os premios levan uns anos e onde, bueno, neste caso a Asociación de Músicos ao Vivo leva loitando moitísimo pola dignidade profesional do músico, digamos, non? Bueno, claro, a ver, é complicado que teña esa repercusión de que... Sí que a ten, pero é complicado de que chegue tan longe, porque, por exemplo, aquí desde Galicia hai moita xente que ainda non coñece tantos proxectos de aquí, porque son tantos, somos tantos neste gremio, que é moi complicado coñecer a todos. E agora que as redes sociais, pues, cada día estás escoitando cousas distintas de moitísima xente, entón é moi difícil escoitarlos todos. Entón, digamos que eu, cos premios, bueno, o primeiro era o Mono 2018 na categoría de músicas do mundo por facer un disco máis eclético, como falábamos, e o último era o recentemente no 2021 con na categoría de blues funk soul, ¿no? Digamos que para men é un recoñecemento enorme a traxectoria musical que levas, ¿no? Non por sacar algo concreto, e bueno, pues eu síntome moi valorado en ese aspecto. O tema de vender máis discos, eu penso que aí, respondéndote a esa pregunta, é complicado porque os discos estánse vendendo moi pouco, por desgracia,
sí.
¿No? Porque o tema do disco pues caeu en declive. Tamén hai que ser realistas por un tema de que ahora mismo todo o mundo teña acceso a todo, a Spotify, a redes sociais e todo, entonces a xente compra menos discos. Entonces, bueno, esa para min é un pouco a nota triste, porque son moi clásicos, son moi románticos e son da xeración de comprar discos, de feito sigo comprando, porque a min gustame, igual que supoño que a ti gustaba, que tanto nun vinilo como nun cassette, coller a cara A e a cara B, sabía este disco de memoria, de
sí,
principio a final.
Sí, además te duraban muchísimo.
Claro, vamos a rede, entonces collemos a canción y todo. Eso está muy bien, también, pero claro, por otro lado, perdeuse un poco o tema dos discos.
Sí.
Entonces, é certo que os discos hoxendía sí que se poden comprar nunha tenda, pero normalmente onde vendemos os discos son os concertos.
Uh-huh.
Así que no concerto Garufa Club, que non teña os discos de Brais Morán, pois tengo un momento para poder comprar o disco, por exemplo.
Oiches, no concerto do Garufa, deste venres, imos ver esa cara túa bailonga e discotequeira ou vai haber, ademais, sorpresas?
Bueno, a ver, alguna sorpresa tamén, porque realmente o concerto vai ser un concerto, como xa se contaba, un pouco máis extenso que os anteriores.
Uh-huh.
Bueno, e bueno, sí que vamos a ver unha línea, ¿no?, homoxénea de disco funky, ¿no? Pero sí que é certo que tamén vai haber un repaso polo que é a miña trayectoria, es decir, hai algún tema tamén que rescatamos do primeiro disco. Hay varios do segundo disco y hay temas inéditos que no están grabados, que estarán en un traje.
Uh-huh. Vale, se pone interesante.
Así que va a ser una cosa también variada y mejor, quizá también haya alguna convidada.
Carai, pues xa dixeches bastante, alguna convidada.
Sí.
Vamos,
sí,
sí. De voz potente, seguro.
Sí.
Vale, perfecto.
Así que vai ser una cosa que, bueno, que va a elevar un poquinho de todo, ¿no? Porque... Non quero renunciar ás cancións que, por exemplo, pues, deron un pouco pelo a saída, non? Bueno, que están dentro de min, hai temas que están un pouco máis metidos nesta onda, máis cambiados, entonces a min gustame facer un todo aí, uh-huh, non? Con as cancións de repaso que máis me influíron para esta nova etapa, pero que grabé hai moito tempo. Uh-huh. Xa.
Brais, concerto ás 10 ou 10 e media?
10:30, as 10 abren as portas.
Ajá, vale, abren as portas, xa un pode mercar a entrada lo, ou senón, ou reservala, e as 10:30 empezades, non?
Sí, neste, bueno, as condicións son, o sea, que falamos co Galicia, co Barufa Club, que acordamos, pois non vai haber anticipada,
vale.
Pero como abren as portas ás 10, pois a xente xa a partir das 10 pode adiantarse e comprar a entrada allí mesmo.
Perfecto. Bueno, xa para finalizar, Brais, como se che presenta o futuro así a curto prazo? Que proxectos tes aí en mente, pero vamos, os realizables? Porque dos outros xa, se si falamos deles, o mellor non se fan.
Bueno, pois a ver, ven unha época difícil e ao mesmo tempo casi che diría que unha incógnita, porque levamos 2 anos de pandemia e sabemos que os invernos foron duros.
Uh-huh.
Es decir, os verán, bueno, tiñamos un poquinho máis de saída porque ven o bo tempo e cando se estaba programando. Eu penso que tamén o feito de que fagamos ahora nunha sala é por dar tamén un pouco a cabida a que as salas de concertos sigan funcionando e estexan activas durante o inverno. Entonces, bueno, estamos solidarizados co tema das salas. Entonces, este aspecto, eu creo que o inverno tamén é para, se cabe, traballar pensando no próximo repertorio, nas próximas grabacións, e tamén facer algúns concertos de salas. Porque penso que é un momento donde agora temos tamén que axudar e apostar e intentar que as salas teñan público, porque os músicos, ao final, sin salas, solo traballaríamos no verán.
Claro.
Y queremos trabajar durante todo el año, ¿no? Vayas a tocar un bar, vayas a tocar una sala de conciertos, entonces queremos recuperar un poco o que fue un poco antes de la pandemia de poder asistir a salas de conciertos que durante la pandemia fue muy complicado porque estuvieron pechadas, algunas tristemente pecharon de todo, como ya sabemos.
Uh-huh.
E ben, penso que é o momento de que eles tamén recuperen, non? E que nós podamos estar ofrecendo a nosa música dentro dela.
Perfecto.
Así que un pouco vai ser eso. E logo no verán, pois, veremos como se presenta o próximo verán, veremos que siga habendo concertos, como neste verán que acaba de pasar, que bueno, que veu bastante a cousa de repente, non todo o que había acumulado, non?
Todo de golpe.
Pegaron bastantes cousas, sí.
Perfecto. Pois, Brais, moitísimas grazas polo teu tempo, que este venres saia todo ben, que vai ser un éxito, seguro. E nada, quedamos aí emprazados en vindeiros programas ou véndonos por aí, en concertos, de acordo?
Estupendo, Paris. Pois moitísimas grazas a ti. Nada, sigamos para adiante e un abrazo e un saúdo a todo Radio Leiro.
Unha aperta. Bueno, pois xa que andamos aquí en Sons de Utopos, xa nos pasamos hoxe de tempo e, bueno, sin que serva de precedente, imos a pasarnos un poquinho máis. Estuvimos a escoitar agora mesmo pois as declaracións de Brais Morán, que ten concerto este venres na Sala Garufa a partir das 10 da noite, e escoitamos outra peza de Brais Morán coa súa nova formación, a Nassau Funk. Ele isto chámase Euforia, e soa así de ben. Pois así de ben e así de rítmica soa esta euforia da Nassau Funk con Brais Morán o fronte. Xa sabedes, este venres a partir das 10 da noite na Sala Garufa da Coruña. Bueno, e nos enfilamos xa a recta final do programa facendo pois unha recomendación, porque imos a recomendar encarecidamente tamén que o sábado non vos perdades na Sala Mardi Gras da Coruña a 24ª Batalla de Bandas da emisora Irma Quack FM. Por que? Pois porque un dos mellores festivais hoxendía de pop a nivel nacional, dos mellores que están organizados, dos mellor organizados, en lugar a dúbidas, e porque poderedes ver unha grande final con dúas bandas de grande calidade. Nesta ocasión será na Sala Mardi Gras este sábado ás 10 da noite con Norwen e Alba La Merced. Precisamente con Alba La Merced imos a rematar con esta peza que leva por título Ego. Para a vindeira semana contaremos pois coa presencia de Fito Mansilla, falaremos de máis concertos, de máis cousas, sempre aquí no 101.5 da frecuencia modulada estéreo, en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Sede vos e pasada e boa semana. Os vos deixamos con Alba La Merced, Ego, deica logo.
Supiste sacar.